Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 11-ն է, Երևանում բացվել է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների հիմնական տարբերակը վարչապետի հրաժարականն է, քաղաքական շրջանակների և շարքային քաղաքացիների արձագանքը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բրիտանիայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի թիրախն է դարձել մի գերհարուստ ադրբեջանուհի, ապա մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում անցկացվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 17-րդ գագաթաժողովը։ Հայաստանը ժամանել 84 երկրի պատվիրակություն։ Գագաթաժողովին մասնակցում է 38 երկրի ղեկավար, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ հոկտեմբերի կեսերին պետք է հրաժարական տա։ Մեջբերում եմ։ Ըստ էության նախնական կարող եմ ասել, որ ընտրությունները մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին 10-ին պլյուս մինուս մի քանի օր այդ հատվածում տեղի կունենան և դրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ մինչև հոկտեմբերի 16-ը ընկած ժամանակահատվածը, ասել է Փաշինյանը։ Այսօր Բայկանուրից Արցակված տիեզերանավում վթարային իրավիճակ է ստեղծվել։ Մեկնարկից ընդամենը 2 րոպե անց տիեզերանավը կրող հրթիռի շարժիչները անջատվել են։ Ամերիկացի և ռուսաստանցի աստղագնացներ Նիկ Հեյգը և Ալեքսեյ Օվչինինը երկիր վերադառնալու համար կարողացել են օգտագործել վայրեջքի համար նախատեսված գունդը։ Գունդը անջատվել է տիեզերանավից և մեխանիկորեն բացվել են պարաշուտները։ Նրանք արդեն վթարային վայրեջք են կատարել Ղազախստանի տափաստանում, հաղորդվում է, որ տիեզերագնացները ողջ են։ Տասնյակ ակտիվիստներ այսօր բողոքի ակցիային անցկացրել Առյուտի միջազգային հիմնադրամի և համաշխարհային բանկի տարեկան համաժողովում, որն անցկացվում է Ինդոնեզիայի Բալի կղզում։ Ակտիվիստները պահանջում են չեղարկել ֆինանսական այդ կառույցների ծրագրերը, որը նրանց կարծիքով խախտում է մարդու իրավունքները։ Պաստառներ պահած ակտիվիստները ելույթներ են ունեցել Բալիի միջազգային համագումարների կենտրոնում։ Ինդոնեզիայի համաժողովին մասնակցելու համար այս շաբաթվա մեջ Բալի են ժամանելու աշխարհի երկրների առաջնորդները։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ ֆինանսական կառույցների ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի աղքատությունը, կարիքավոր մարդիկ, այլ ոչ թե էլիտար խավը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր գումարվել է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովը, առաջին խոշոր միջազգային հավաքը ապրիլյան հեղափոխությունից հետո։ Բարձրաստիճան հյուրերը Կարեն Դեմիրճյան համալիրում են։ Գագաթնաժողովին մասնակցում են Ֆրանսիայի, Կանադայի, մի շարք այլ պետությունների ղեկավարներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Էմանուել Մակրոնը մարել են Ֆրանսիայի աշխարհահռչակ հայր Շարլ Ազնաուր նամականիշով թերթիկը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաղ առավոտյան Երևանի մարզահամերգային համալիրում մեկնարկեց ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովը, որին մասնակցում են շուրջ 4 տասնյակ երկրների ղեկավարներ։ Ընդհանուր առմամբ ֆրանկոֆոնիայի այս կազմակերպությանը անդամակցում է մոտ 90 պետություն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տիկնոջ Աննա Հակոբյանի և ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ մուտքի մոտ հերթով դիմավորում էր հյուրերին, ապա բոլորով միասին լուսանկարվեցին և մեկնարկեց բուն գագաթնաժողովը։ Հայաստանի ղեկավարը իր ելույթում հպարտությամբ խոսելով, որ Երևանն է հյուրընկալում այս միջոցառումը, անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, նշելով, որ հրադադարի խախտման կրկնվող դեպքերը վտանգում են Ղարաբաղցի ժողովրդի գոյությունը։
Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է որոշիչ ձայն ունենա խաղաղապահական գործընթացում եւ իր կարգավիճակը պետք է որոշի հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրական պարտադիր ուժ ունեցող կամարտայության իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի համար առանցքային նշանակություն ունի անվտանգության հարցը։ Վերջինս այնքան հաճախ է դարձել իր իրավունքների ոտնահարման, խտրականությունների եւ վայրագությունների զոհ, որ երկխոսության եւ ուժի կիրառման կրկնվող փորձերը լուրջ վտանգի տակ են դնում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյությունը։ Մենք հավատում ենք, որ խաղաղությունը միտված մտնոլորտի ստեղծման առանցքային եւ կարգավորման գործընթացի առաջնորդման համար եւ մեր ողջ ճանկերին ուղված են փոխվստահության միջոցների շուրջ արագ եւ համապարփակ համաձայնությունների ձեռքբերման խրախուսմանը։
Միջազգային պատվիրակություններից առանձնացնենք Կանադայի ղեկավար Ջասթին Տրյուդոին եւ Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնին։ Մակրոնն առավոտյան կնոջ ուղեկցությամբ այցելեց Մակաբերտի հուշահամալի տարիքներ դրեց անմար կրակի մոտ եղավ Թանգարան ինստիտուտում, ապա նաեւ անվանական եղևնի տնկեց Սերմակաբերտի հիշողությունների պուրակում։ Իր ելույթում Էմանուել Մակրոնը շեշտում էր, որ այս կազմակերպության անդամներին միավորում է ոչ միայն լեզուն, ոչ միայն ֆրանսերենը, այլ նաև ընդհանուր արժեքներ։
Բանից որ մենք պետք է անենք, դա հետևյալն է. ստեղծագործել միտքս, որը որ բոլորիս կհրավիրի ստապության։ Բոլոր լեզուներով այսօր մենք ինչ որ պատճառով ընդունում ենք մի շարք անարդարություններ, ուղված կանանց իրավունքներին, ուղված արդարությանը։ Ֆրանկոֆոնիան պետք է լինի այն վայրը, որտեղ համախմբված ստապության անընդհատ արտահայտություններ կատարվեն։
Տեղյակ նույն միտքներ հնչեցնում նաև Կանադայի վարչապետ Ջասթին Տրյուդոն, շեշտելով, որ միասնական ոգի կա ֆրանկոֆոնիայի այս կազմակերպությունում։
Միասին մենք կարողացել ենք ստեղծել մի դրույթ, որտեղ մենք առաջնորդվում ենք իրար հանդեպ հարգանքով, դրույթ, որտեղ մեր պետությունները կարող են զարգանալ, լսել իրար եւ այս ամենը
ֆրանսիայով։
Կայանում է շատ կարևոր մի պահին։ Մենք պարտավոր ենք վերաիմաստավորել միասին ապրելու այս կարգախոսը։
Այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակում մեր գալա համեր գետերի ունենալու ելույթ են ունենալու ֆրանսիական երաժշտության մի շարք հանրահայտ ներկայացուցիչներ, այդ թվում ժամանակակից երաժշտության ամենավառ անուններից մեկը Զավը, ապա Նիկոլ Փաշինյանի անունից մատուցելու է պետական ճաշ, կակասաժողովը շարունակվելու է վաղը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Դեր գագաթնաժողովին նախորդող օրերին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է ազգային ժողովի լուծարման եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությունների մասին։ Նա ասել է, որ մտադիր է առաջիկայում ներկայացնել հրաժարական։ Իրավական ընթացակարգը հայտնի է։ Խորհրդարանը երկու անգամ չի ընտրի նոր վարչապետ եւ կլուծարվի օրենքի ուժով։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում հստակեցրել է հրաժարականի ժամկետները մինչև հոկտեմբերի 16-ը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները նախնական հաշվարկներով ըստ Փաշինյանի կանցկացվեն դեկտեմբերի սկզբին։
Աստեյության ընտրությունները նախնական կարող եմ ասել, որ մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին 10-ին այդ հատվածում պլյուս մինուս մի քանի օր այդ հատվածում տեղի կունենան եւ սրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ միջև հոկտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատված։
Խորհրդարանի 4 խմբակցություններից 2-ը հանրապետականն ու Դաշնակցությունը վերապահումներ ունեն արտահերթը դեկտեմբերին անցկացնելու Փաշինյանի առաջարկի վերաբերյալ։ Խորհրդարանի մեծությամբ 2-րդ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու մասին հուշագիր ստորագրեց։ Նույնիսկ դեկտեմբերին ընտրությունների անցկացման ընդդիմացող ուժերի ներսում չկա համաձայնություն, նկատեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը։ Համառելն ըստ նրա կվնասի միմիայն այդ քաղաքական ուժերին։
Կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերը պետք է հետևություն անեն, որ անեն թե վերջին իրենց գործողություններից, որը բերեց այն բանին, որ ժողովուրդը մտավ ազգային ժողովի տարածք փաստացի և իր ձայնը հնչեցրեց և դրանով իսկ ևս մեկ անգամ փաստեց, որ ընտրությունները անխուսափելի են և այդ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս արագ։ Ով այդ իրավիճակի հետ հաշվի կնստի, կարծում եմ նա քաղաքական ճանապարհ այնուամենայնիվ շարունակություն կունենա և քաղաքական ուժերը, որոնք հաշվի չեն նստի, կարծում եմ կանցնեն պատմության գիրկը առնվազն 5-10 տարով։ Մի հասարակ օրինակ, նրանք նրանցից որևիցե մեկը մասնավոր զրույցներում չէր սպասում, որ Երևան քաղաքի ընտրություններում իմ քայլը դաշինքը կգրանցի նման արդյունք, դա նույնպես խոսում է այն բանի մասին, որ նույնիսկ ընտրությունից մի քանի օր առաջ, այսինքն ընդամենը 10-15 օր առաջ, նրանք նույնպես չէին պատկերացնում իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը, չէին պատկերացնում քաղաքական դաշտի դասավորվածությունը, և դա է մղում իրենց սխալներ կատարելու և ներողություն եմ խնդրում այդ արտահայտությանս համար, բայց իրենք իրենց քայլի տակ են մնում, այսինքն իրենց քայլերով իրենց ավելի բարդ կացության մեջ են գծում։ Դա եղավ մայիսի 1-ին, դա եղավ հեղափոխությունից անմիջապես հետո և դա եղավ նաև ամսի 2-ին, երբ որ իրենք փորձեցին հերթական անգամ ինչ-որ, այսպես ասած, պրիոմ անել և ժողովրդին ինչ-որ իրավիճակ հրամցնել։
Ըստ Փաշինյանի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման սցենարը մեկն է, ինքը հրաժարական է տալիս, խորհրդարանը 2 անգամ վարչապետ չի ընտրում, ինչից հետո ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով և անցկացվում են նոր ընտրություններ։ Սահմանադրությունն ամրագրել է, ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է խորհրդարանի արձակվելուց ոչ շուտ քան 30 և ոչ ուշ քան 45 օր հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Վարչապետի հրաժարականի միջոցով խորհրդարանի լուծարումն ապահովելու գաղափարը միանշանակ չի ընդունվում։ Մի կողմից այսօր վարչապետը ունի թերևս աննախադեպ բարձր վարկանիշ։ Մյուս կողմից բավական տխուր վարկանիշ ունեցող խորհրդարանը սոսկ տեսականորեն կարող է ընտրել նոր վարչապետ, և դա անմիջապես կփոխի քաղաքական իրավիճակը ամբողջ երկրում։ Հենց դա հաշվի առնելով շատերը վարչապետից պահանջում են ռիսկի չդիմել։ Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է քաղաքացիների հետ։
Դուք տեղյակ եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարել է, որ մինչև հոկտեմբերի 16-ը հրաժարական է տալու։
Ժողովուրդը թող ռեֆերենդում անի, ի՞նչ տարբեր է, սխալը ասեմ, իրան ժողովուրդը ընտրել է, թող մինչև վերջը կանգնի, թող հրաժարականը իրան տան։
Հանգստություն կարա հայտնի ազգային ժողովին և լուծարվի ազգային ժողովին, ինչ հրաժարականի մասին է խոսքերում։ Հրանը շատ հանգիստ կարանք ազգային ժողովը լուծարենք, մենք ենք ընտրել, ժողովրդն ընտրել ազգային ժողովը, ժողովրդը պահանջում է իրենց հրաժարականը։
Տեղյակ եմ և միանշանակ համաձայն չեմ։
Ինչու, բայց ըստ նրա խորհրդանցրելու միակ ճանապարհը դա է։
Չգիտեմ, անհանգստություն և վախ կա, ՀՀԿ-ի մասին է խոսքը, ու չենք վստահում բացարձակապես։
ՀՀԿ-ն հայտարել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու։
Չեմ հավատում։
Հին իշխանությունը չվերադառնա, այսինքն չեմ կարծում, որ կվերադառնա, բայց ամեն դեպքում այդ մտավախությունը կա։
Ես վախենում եմ, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը իր թեկնածուն լինի որպես վարչապետ, բայց քանի որ ասել է, չենք առաջադրելու ոչ մի թեկնածու, փորձենք հավատալ։
Մյուս կուսակցությունները ոչինչ չեն կարող անել, ժողովրդին ընտրյալն է պետք է լավ լինի։
Իզուր էլ տալիս է, երևի ճիշտ է, որ ժողովուրդը պահանջել է բանի հրաժարական ամբողջությունը ազգային ժողովի։
Պետք է ճիշտ միակ տարբերակն է ըստ սահմանադրության։
Թեև հանրապետականը ասել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու, Ծառուկյանի հետ էլ հանդիպում եղել է, բայց դուք վստահում եք այդ կուսակցություններին։
Մեզ պետք չի վստահենք այդ կուսակցություններին, նույն ազգը կելնի ոտի, էլի նույնը կանենք ինչ պետք է։
Հրաժարական տալը սխալ է։
Ինչ վախի մասին է խոսքը, ասում եք վախ կա։
Հենց ՀՀԿ-ի մասին է խոսքը, ու չենք վստահում բացարձակապես։
ՀՀԿ-ն հայտարել է, որ թեկնածու չի առաջադրելու։
Չեմ հավատում։ Առաջադրեն թեկնածուն, ոնց որ արեց Սերժ Սարգսյանը, որ ասում էր, ես չեմ դնի իմ թեկնածությունը, բայց վերջում կոնստիտուցիան կազմեցին այն ձևով, կարեցին կոպիտ ասած իրահակով, այ խոսում եմ ու երևի վատանում եմ արդեն ես իրոք վատանում եմ որովհետև չեմ պատկերացնում որ կարողա նորից կտեսնենք այն նույն դեմքերը
չգիտեմ ես իրեն վստահում եմ եթե որոշել է այդպես անի ուրեմն ճիշտը դա է վախենում եմ որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը իր տեխնոցի լինի որպես վարչապետ բայց քանի որ ասելա չենք առաջադրելու ոչ մի տեխնացու փորձենք հավատալ
մենք այնքան իրան կողմ ենք ու այնքան ենք իր համար վախենում էլ չասած չգիտեմ
ինչու
հանկարծ էս ՀՀԿ-ականները իրանց խոստումը չկատարեն։
Տեխնացու առաջադրել
այն։ Պետք է ճիշտ միակ տարբերակն է ըստ համանրադրության։
Որքանը ծրելու լավագույն տարբերակն է։
Այո։
Թեև հանրապետականը ասել է, որ տեխնացու չի առաջադրելու Ծառուկյանի հետ էլ հանդիպում եղել է, բայց դուք վստահում եք այդ կուսակցություններին։
Մեզ պետք չի վստահենք այդ կուսակցություններին, նա ազգը կելնի ոտի էլի նույնը կանենք ինչ պետք է։
Ինչի՞ հրաժարական տալու։ Ժողովուրդը թող ռեֆերենդում անի։ Իրան ժողովուրդը ընտրել է։ Թող միջև վերջել կանգնի, թող հրաժարականը իրանք տան։
Ժողովուրդը ստացում կարա հայտնի ազգային ժողովին եւ լուսարու ազգային ժողովին հրաժարականի մասին խոսքերում։ Նրանը շատ հանգիստ կարան ազգային ժողովը լուսարենք։ Մենք ենք ընտրել ժողովուրդը, ընտրել ազգային ժողովը։ Ժողովուրդը պահանջում է իրանց հրաժարականը։ Ինչի վարչապետը հրաժարական տա։
Չի ընտրել, իրանք են ընտրվել։ Իրանք իրանց են ընտրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Հայոց քաղաքական ավանդույթի համաձայն համապետական ընտրություններից առաջ օրակարգի առանցքային խնդիր է դառնում ընտրական օրենսգիրքը։ Խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու գաղափարի ընդդիմախոսները իշարս այլ փաստարկների պնդում են նաև, որ գործող օրենսգրքով ընտրությունները որակ չեն ապահովի։ Մինչդեռ նոր իշխանությունը հավատացնում է, որ դեկտեմբերին կայանալիք ընտրությունները տեղի կունենան նոր օրենսգրքով։ Լսենք Գայանե Սարեբիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները դեկտեմբերին կանցկացվեն նոր ընտրական օրենսգրքով։ Վստահեցնում է վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոանիսյանը։
Այո, դեկտեմբերին ընտրությունները հնարավոր կլինի անցկացնել արդեն փոփոխված ընտրական օրենսգրքով, եթե խորհրդարանում լուրջ խոչընդոտներ չհարուցվեն։
Ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչև ազգային ժողովի լուծարումը, այսինքն հոկտեմբերի վերջին, բայց մինչև ազգային ժողովում նախագծի քննարկումը այն նախ պետք է քննարկվի Վենետիկի հանձնաժողովում։ Ընտրական օրենսգրքի հայեցակարգն արդեն ուղարկվել է շուտով միջազգային հանձնաժողովի քննարկման առարկա կդառնա նաև նախագիծը։ Վենետիկի հանձնաժողովի մասնագիտական առաջարկները նախագծում կընդգրկվեն, եթե դրանք ներկայացվեն մինչև ազգային ժողովում նոր օրենսգրքի ընդունումը։
Քանի որ ճշգրիտ հայտնի չէ, թե Վենետիկի հանձնաժողովը երբ կտա առաջարկները, տեսականորեն հնարավոր է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները ժամանեն օրենսգիրքը ընդունելուց հետո, այդուհանդերձ դրանք կարևոր են նաև հետագա բարեփոխումները քննարկելու համար։
Իվանիսյանը հիշեցնում է, որ նախկին իշխանության ՀՀԿ-ի օրոք ընտրական նոր օրենսգրքում չեն ընդգրկվել Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները։ Այդ առաջարկներից որոշներն արդեն ընդգրկել են իրենց հեղինակած նախագծում, իսկ եթե նոր առաջարկներն ու խորհուրդները մինչև օրենսգրքի ընդունումը հանձնաժողովը չհասցնի ներկայացնել, ապա դա խոչընդոտ չէ բարեփոխված օրենսգրքով ընտրություններն անցկացնելու համար։
Հարակ, ես պետք է ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաները դրանք զուտ ռեկոմենդացիա են, դրանք չունեն իմպերատիվ բնույթ եւ անգամ կան երկրներ, որոնք ընտրական օրենսդրությունը կամ ընտրական օրենսգիրքը չեն ուղարկում Վենետիկի հանձնաժողով, Եվրախորհրդի անդամ երկրներ։
Վենետիկի հանձնաժողովը խորհուրդ է տալիս նաև ընտրություններն անցկացնել նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումից 1 տարի անց, որ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը պատշաճ պատրաստվելու ժամանակ ունենան։ Իվանիսյանի խոսքով երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը շուտափույթ հանգուցալուծելու անհրաժեշտություն կա, եւ այս առումով էլ հանձնաժողովի խորհրդին հետևել չեն կարող։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի եւ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների թեմաները կշարունակենք առաջիկայում, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Բրիտանացի իրավապահները որոշել են օրենքի տարին համապատասխան շատ շնորհքով ներխուժել ստվերային դաշտ եւ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Օրենքը տվյալ դեպքում անվանել են չբացատրված հարստության կարգ։ Թիրախը գերհարուստ օտար երկրացիներն են, ովքեր միլիոններ ու միլիարդներ են բերում Բրիտանիա եւ այնտեղ գնում են աներևակայելի թանկ անշարժ գույք եւ բացում են տարբեր բիզնեսներ։ Բրիտանացիները ցանկանում են պարզել այդ հարստության աղբյուրը։ Առաջինը հարվածի տակ է ընկել մի ադրբեջանուհի։ Խանութներում նրա գնումների էկզոտիկ սովորությունը զարմացրել է նույնիսկ սառնասիրտ բրիտանացիներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Միլիոնավոր դոլարներ արժեցող ոսկերչական իրեր բնակարաններ Լոնդոնի ամենաթանկարժեք թաղամասերում Գոլֆ ակումբ Բերքշիրում այս ամենի սեփականատերը հանդիսացող ադրբեջանի քաղաքացի Զամիրա Հաջիևան դարձավ Մեծ Բրիտանիայում բնակվող առաջին օտարերկրացին, ումից անգլիացի իրավապահները պաշտոնապես պահանջեցին բացահայտել հարստացման աղբյուրները։ Բրիտանական լրատվամիջոցների տվյալներով Միացյալ Թագավորության հանցավորության դեմ պայքարի ազգային գործակալությունը Հաջիևային այս պահանջը ներկայացրել էր դեռ Փետր վարին, սակայն անօրինական հարստացման մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը բրիտանացի իրավապահները բացահայտեցին միայն 3, այն բանից հետո, երբ Լոնդոնի դատարանը մերժեց ադրբեջանուհու իր անունը չհրապարակելու պահանջով ներկայացված հայցը։ Բրիտանացի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված Հաջիևան ադրբեջանի բանկային համակարգի երբեմնի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկի Ջահանգիր Հաջիևի կինն է։ Հաջիևը 14 տարի շարունակ ղեկավարում էր ադրբեջանական երկու պետական դրամատներից մեկը, Ադրբեջանի միջազգային բանկը։ 2016-ին, սակայն, Բաքվի առաջին Ատյանի դատարանը Հաջիևին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման մեղավոր ճանաչելով խարդախության և անօրինական ծախսերի համար։ Այժմ էլ ահա բրիտանական իշխանություններն են փորձում պարզել, թե որքանով էին օրինական Լոնդոնում բնակվող նրա կնոջ Զամիրա Հաջիևայի Միացյալ Թագավորության տարածքում կատարած ծախսերը, դատելով բրիտանական մամուլում շրջանառվող տեղեկություններից դրանք բավական տպավորիչ են։ Այսպես Հաջիևան վերջին 10 տարում մոտ 16 միլիոն ֆունտ ստերլինգ կամ 21 միլիոն դոլար է ծախսել Լոնդոնի ամենահայտնի խանութներից մեկում՝ Հարոցում, հիմնականում շքեղ զարդեր գնելով։ Ընդամենը մեկ օրում Հաջիևան Հարոցում շուրջ 150,000 ֆունտեր ծախսել, հիմնականում ոսկերչական իրերի վրա, պնդում են բրիտանացի քննիչները։ Լոնդոնում բնակության ընթացքում Հաջիևան նաև 42 միլիոն ամերիկյան դոլար է ծախսել Gulfstream J550 մակնիշի օդանավի ձեռքբերման վրա։ Բրիտանացի քննիչները Հաջիևայից նաև պահանջում են բացատրել ֆինանսական այն միջոցների ծագումը, որոնցով նա Վիրգինյան կղզիներում գրանցված ընկերության միջոցով 2009 թվականին կարողացել է 11.5 միլիոն ֆունտ արժողությամբ բնակարան գնել Լոնդոնի ամենաթանկարժեք թաղամասերից մեկում՝ Նայթս Բրիջում։ Հավելեմ նաև, որ Զամիրա Հաջիևայի անունով գրանցված ևս մեկ ընկերությանն է պատկանում Բերքշիր կոմսության Ասկոտ բնակավայրում գտնվող հողատարածքի կեսը, որի վրա է կառուցվել երկրի ամենահայտնի գոլֆ ակումբներից մեկը՝ Millride-ը։ Հողատարածքի արժեքը գերազանցում է 10 միլիոն ֆունտ ստերլինգը կամ 20 միլիոն դոլարը։ Նման բարձր գինն ի դեպ ևս պատահական չէ Ասկոտային քաղաքն է, որտեղ ամեն տարի հոկտեմբերին կազմակերպվում է թագավորական ձիարշավը։ Դա սակայն ամենը չէ։ Times-ի տեղեկություններով Ջահանգիր Հաջիևը Ադրբեջանի միջազգային բանկի նախագահի պաշտոնում նշանակվելուց մի քանի տարի անց 2005-ին 3 միլիոն ֆունտ արժողությամբ ևս մեկ բնակարան է ձեռք բերել Լոնդոնի Բելգրավիա թաղամասում։ Սա բրիտանական մայրաքաղաքի ևս մեկ թանկարժեք թաղամասերից մեկն է։ Տարբեր տարիների այստեղ են բնակվել Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերը, ռուս միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչը, ֆինանսիստ Ջորջ Սորոսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտ է, իր խմբագրականում գրում է. Այժմ արդեն ակնհայտ է, որ դեկտեմբերին կայանալի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում մեծ ամասնություն է ստանալու Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կամ Դաշինքը։ 1/3 փոքրամասնության տեղն է զբաղեցնելու պայմանականորեն ասած Լույս Դաշինքը, որի հիմքն են կազմելու Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը։ ԲՀԿ-ն, որն իշխանությունից նորից մեղմասած հարված ստացավ և կրկին ստիպված եղավ իշխանությանը հավատարմության երդումներ տալ, կարող է հաղթահարել հաղթահարել անհրաժեշտ շեմը, կարող է եւ չհաղթահարել։ Մնացած քաղաքական ուժերը խորհրդարան մտնելու շանսեր իմ կարծիքով չունեն։ Նման դասավորության պայմաններում հրատապ եւ կարեւոր է դառնում իշխանությանը հակակշռելու նրան ընդդիմախոսելու խնդիրը։ Այո, վարչապետը եւ նախարարները կաշառք չեն վերցնելու կոռուպցիոս սխեմաների մեջ ներգրավված չեն լինելու, բիզնեսներին, այսպես ասած, տանիք չեն կանգնելու։ Դա հսկայական առաջընթաց է մեր երկրի զարգացման, հասարակության դրական տրամադրվածության նախապայմանը, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ իշխանությունը քննադատելու տեղ այլևս չի ունենա, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, այս փուլում Հայաստանի քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը վստահում է մեկ ուժի, և այդ մեկ ուժը ապագա խորհրդարանում ստանալու է բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն իշխանության միահեծանությունը այս փուլում կանխել պարզապես հնարավոր չէ։ Դա կարող է կանխվել միայն մի պարագայում, երբ ասպարեզում լինի մեկ այլ ուժ, որը հանրության համար լինի ավելի վստահելի, առաջադրի հանրության համար էլ ավելի ընդունելի սկզբունքներ, լինի էլ ավելի ազնիվ, էլ ավելի անկաշար, էլ ավելի թափանցիկ։ Այս պահին անկեղծ լինենք, ասպարեզում չկա այդպիսի որևէ ազդեցիկ ուժ, ասպարեզում գտնվող կուսակցությունների բացարձակ մեծամասնությունը կամ արդեն եղել է իշխանություն և մեղմասած չի փայլում իր կենսագրությամբ, կամ իրենց հրճակել են ընդդիմություն, բայց տարիներ շարունակ եղել են մութ գործարքների մեջ իշխանության հետ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, 3 Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի հանրապետական, ծառուկյան, դաշնակցություն խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Նախորդին Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արա Բաբլոյանի հետ նախագահ Սարգսյանի հանդիպումները տրամաբանական էին ազգային ժողովի արձակման եւ դեկտեմբերին արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցի շուրջ ազգային ժողովի ոչ բոլոր խմբակցությունների դիրքորոշումներն էին հայտնի, բայց արդեն նախորդին օրվա կեսից դարձավ, եթե անգամ խորհրդարանական ամենամեծ խմբակցության ՀԿ-ի մի մասը համարի ու փորձի դիմադրել, միևնույն է, պատգամավորների գերակշիռ մեծամասնությունը սատարում էր Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը, հերթով տարածելով այդ մասին հաղորդագրություն, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում, և այս իրավիճակում նախագահ Արմեն Սարգսյանի քայլերը մեղմ ասած անսպասելի էին, կարելի է եզրակացություններ անել, միգուցե լավ իմանալով ՀԿ-ին, ԲՀԿ-ին ու ՀԵԴ-ին, Սարգսյանն այնուամենայնիվ վստահ չէ, որ նրանք կամ նրանցից ոմանք խոսքի տերը կլինեն, և մտավախություններ ունի, որ կփորձեն արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Միգուցե Արմեն Սարգսյանը այսպես փորձում է ցույց տալ, որ ինքը տիրապետում է քաղաքական իրավիճակին ու ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցում մեծ է հենց իր դերակատարությունը։ Կա նաև շատ ավելի վատ տարբերակ, գուցե Փաշինյանի թիկունքում այնուամենայնիվ դավադրություն է նախապատրաստվում, բայց սա շատ քիչ հավանական է, և հետևանքները կարող են սպասվածից վատ լինել, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Միջազգային ասպարեզում մեծ սկանդալ է, անհետացել է լրագրողը, ընդ որում շատ մութ հանգամանքներում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնը պարզաբանումներ է պահանջում մերձավոր դաշնակից Ռիադից հայտնի լրագրողի անհետացման հարցով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ամենաբարձր մակարդակով խոսակցություն է ունեցել սաուդական իշխանությունների հետ, պահանջելով պարզաբանել ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականի մեկնաբան Ջամալ Հաշոգիի անհետացումը, ով հոկտեմբերի 2-ին մտել է Ստամբուլում գտնվող Սաուդական Արաբիայի հյուպատոսարան և անհետացել։ Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը տեղ կացրել է, որ անցած 2 օրերին Սաուդական Արաբիայի կառավարության ներկայացուցիչների հետ այդ հարցով շփումներ են ունեցել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ «Մենք շատ հիասթափված ենք տեղի ունեցածով, դա մեզ դուր չի գալիս, և մենք փորձում ենք գտնել ճշմարտությունն», ասել է Թրամփը, առանց այլ մանրամասներ հայտնելու։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, թե դեռ պետք է հասկանան, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել, և միայն դրանից հետո քայլեր ձեռնարկեն։ Թրամփի մասնավոր սովորապես հարցրել են, թե ինչ տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների և Սաուդական Արաբիայի միջև, եթե Վաշինգտոնը գա եզրահանգման, որ լրագրողի անհետացման ետևում կանգնած է Ռիադը։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել է, թե ամենևին ուրախ չի լինի իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում։ Մեկնաբանելով ամերիկացի օրենսդիրների առաջարկը, Սաուդական Արաբիային զենքի վաճառքը դադարեցնելու և այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ Թրամփը կարծիք է հայտնել, թե նման քայլն առաջին հերթին կվնասի Միացյալ Նահանգներին։ Միջազգային այդ թվում թուրքական որոշ աղբյուրների տվյալներով Սաուդի ընդդիմադիր լրագրողը սպանվել է հյուպատոսարանում, իսկ նրա դին դուրս է բերվել դիվանագիտական ներկայացուցչության տարածքից։ Թուրքական աղբյուրները նաև պնդում են, որ Հաշոգի իսպանություն իրականացնելու համար Սաուդյան Արաբիայից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել, որի անդամները մի քանի ժամ մնալով Ստամբուլում վերադարձել են հայրենիք։ Ռիադը կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։